რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თბილისში მყოფი სტუმრების მიზანზე. ვენეციის კომისიას და ეუთოს ექსპერტები არიან ჩასული საქართველოს დედაქალაქში. ენა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წერია ანგარიშში მოზარდთა მიერ მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის შესახებ. ჩვენს გადაცემაში ძირფასამსვლელობო დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს რელიგიის სააგენტომ თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა, მასში არის შეჯამებული გასული წელი.
მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ გაერთიანებას მიეღო დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულ და წინგადადგმულ ნაბიჯად. თუმცა ჩვენ თვლით, რომ აქ არის მაინც დისკრიმინაციული ასეთი მიდგომა.
დღესვე ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს დილით გავიდა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, თავისუფლების დილას სტუმრობდა თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამსახურის ხელმძღვანელი მოისმენთ რა განაცხადა ნათია მეტრეველმა ჩვენს ეთერში. შემდგომ უკვე გელით საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, რომელიც უკრაინას შეეხება, მოისმენთ ალგორითმსაც. პოლიტიკურ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ბოლოს კი ეთერში გავა წითელი ზონა, გარემოს დამცველები და პოლიტიკა, ესაა მისი თემა.
ველური კაპიტალიზმი, ამას ქვია ველური, აი როცა იწებდნენ აი რაღაც ველურო, აი მომხოჭება მეტი და მეტი და მეტი და მეტი, რომ იმას მანქანას სადგომს არ გაუკეთებ, რომ ნისკული ჯიბეში ჩაიდო და ბავშვს არ გაუკეთებ და სათამაშო ნისკული ჯიბეში ჩაიდო, ალბათ გადაივლის ის.
ესე ჩვენი თემები საღამოს თავისუფლებაში პროგრამას ოქროპერ როხაძე უძღვება. თბილისში ჩასული არიან ვენეციის კომისიის და ეუთოს ექსპერტები. ისინი საქართველოში პარლამენტის მიწვევით ჩავიდნენ. ვიზიტის მიზანია საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე საექსპერტო დასკვნის მომზადება. ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. სამუშაო ფორმატი არ ითვალისწინებს კომისიის წევრების შეხვედრას ინტერპარტიულ ჯგუფის წევრებთან, რომელსაც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების თავისი ვერსია აქვს. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ჩამოსული ვენეციის კომისიის წევრები დილიდან მართავდნენ შეხვედრებს ცესკოს თავმჯდომარესთან, მოგვიანებით საპარლამენტო უმცირესობასთან. სწორედ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთებულ კომენტარში აღნიშნა კომისიის წევრმა მანუელ გონსალეს ოროპეზამ, რომ მათი ვიზიტის ვიზანია მოსაზრებების გაზიარება ორ ორგანულ საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით. ესენია რაიონული და ელექტრონული საარჩევნო სისტემა. ამასთან, მისი თქმით, კონკრეტულ დასკვნას საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მარტში გამოაქვეყნებენ.
ჩვენ შეშფოთებული არ ვართ პროპორციული ან მაჟორიტარული წესის ცვლილებით. ეს ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია. ორივე სისტემა დადებითია. მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ხალხმა იცის, რომელი სისტემაა უკეთესი.
ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად პარლამენტმა გასული წლის მიწრულს დაამტკიცა. ცვლილებების თანახმად, 2016 წლისთვის ახლებურად განისაზღვრა საარჩევნო ოლქების საზღვრები და ოლქების რაოდენობა არ შეიცვალა. 73 ოლქიდან 13 მაჟორიტარული ოლქის საზღვარი უცვლელი დარჩა და მუნიციპალიტეტის საზღვრებს დაემთხვა. 42 ოლქი მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ან დაყოფის შედეგად შეიქმნა. დედაქალაქში კი ამჟამად არსებული 10-ის ნაცვლად 18 მაჟორიტარული ოლქი არსებობს. სწორედ ოლქების საზღვრების შეცვლა ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკის საგანი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიხელ მაჭავარიანის თქმით, ქვეყანაში არის კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ 2016 წლის არჩევნების სამხარეო პროპორციული სისტემით ჩატარდეს და ამ კონსენსუს ერთადერთი მართველი კოალიცია ეწინააღმდეგება, რომელიც საარჩევნო ოლქებს თავის თავზე ირგებს, რათა არჩევნებში გამარჯვების გარანტია მიიღოს, აცხადებს მიხელ მაჭავარიანი.
საარჩევნო ოლქი ისეა დალაგებული, როგორც ეს აწყობს მთავრობას და არა ისე, როგორც უნდა იყოს წესი და კანონი. სწორედ ამაზე იყო საუბარი. ცინიზმი რა არის ამ კანონის პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ერთი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ გვეშინია, რომ წავაგებთ არჩევნებს. ჩვენ აუხსენით ტექნოლოგია, აუხსენით, რომ ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მიიღეს, აუხსენით, რომ ამ პრინციპებს ეფუძნებოდა მხოლოდ ის, თუ როგორ გადაანაწილა ხელისუფლებამ თავისთვის სასარგებლოდ რეგიონები. ვაჩვენეთ ის რაიონები, სადაც კავშირი საზღვარიც კი არ არსებობს, საარჩევნო ერთ საარჩევნო ოლქში.
Გარდა იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს არ ეთანხმებიან თავისუფალი დემოკრატები, პარტიის წევრის გია ცაგარეიშვილის თქმით, საერთოდ ვენეციის კომისიის ვიზიტი და მათი შეფასებებიც კარგავს აზრს, ვინაიდან მიღებულ კოდექსში შენიშვნების ასახვა მაინც აღარ მოესწრება.
დაჭიხა დაანაწევრა საარჩევნო ოლქები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან გაართულებს საარჩევნო პროცესს საქართველოში. ჯერ მიიღეს კოდექსის აღმოსვლა და შემდეგ აფრინეს იქ შეფასების. ხა მე მაინტერესებს, იქნებ რომ ნეგატიური შეფასება მოვიდეს. ან რომ მოვიდეს. თქვათ მოვიდა ვენეციის კომისია ნეგატიური შეფასება. რა უნდა ყოლა ჩვენ? ეს არის აბსურდის თეატრი.
მართლ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ არჩევნების დემოკრატიულობას არ განსაზღვრავს საარჩევნო სისტემა მაჟორიტარულია თუ პროპორციული. ამასთან საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ზვიადიძე გურის თქმით, ვენეციის კომისია წინასწარ იყო ინფორმირებული.
ვენეციის კომისია ჩვენ გადაუგზავნეთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, კერძოდ საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელმაც მანდატების გამოთანაბრება გამოიწვია. ეს ცვლილება გვაქვს გაგზავნილი 50%-იან ბარიერთან დაკავშირებული ცვლილება გადაგზავნილი გვაქვს და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოვისმენთ მათ მოსაზრებებს.
ვენეციის კომისიასთან შეხვედრის დღის წესრიგში არ არის შეხვედრა ინტერპარტიულ ჯგუფთან, რომელსაც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების თავისი ვერსია აქვს. როგორც ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, იმედია მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური შეცდომაა ის, რომ ჯგუფი ვენეციის კომისიის წევრებთან შეხვედრას არ დაესწრება.
ვენეციის კომისია, ეუთო, ევროსაბჭო დიდი ხანია ითხოვენ სწორედ სამხარეო პროპორციული სისტემის დანერგვას საქართველოში და ეს ორგანიზაციები დიდი ხანია თვლიან, რომ ჩვენი უსამართლო სისტემა სწორედ ასეთი სისტემით უნდა შეიცვალოს სამართლიანობის მიმართულებით.
ვენეციის კომისია თბილისში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტს სამოქალაქო სექტორსაც შეხვდება. შეხვედრების შედეგად მიღებული ინფორმაციას და საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე თავის დასკვნას კი კომისია მარტში გამოაქვეყნებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლების გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ანგარიშს, ის 15 თებერვალს გამოქვეყნდა მოზარდთა მიერ მართაჯულების ხელმისაწვდომობის შესახებ. საუბარი ეხება 14 წელს მიღწეული მოზარდების მიერ სასამართლოს ეფექტიან გამოყენებას საკუთარი უფლებების დასაცავად. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რეიტინგში დაწინაურებულ პოზიციებზეა, ბავშვთა უფლებების დამცველები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ამ მიმართულებით ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
59-ე სწორედ ეს ადგილი ერგო საქართველოს იმ რეიტინგში, რომელიც ეხება მოზარდთა მიერ სასამართლოს ეფექტურ გამოყენებას საკუთარი უფლებების დასაცავად. ანუ სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობას. რეიტინგი სულ 197 ქვეყანას მოიცავს. მოწინავე ადგილებს იკავებენ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ბელგია, პორტუგალია, ესპანეთი, ფინეთი. რეიტინგის ბოლო ადგილები ერგო სომალის, ერიტრეას, ეკვატორულ გვინეას. ანგარიში, რომლის სახელწოდებაცაა უფლება, დაცვის საშუალებები და წარმომადგენლობა, 15 თებერვალს გამოაქვეყნა ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო სოქსელმა. ანგარიში კი ასახულია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად აქვთ საშუალება მოზარდებს მიმართონ სასამართლოს მაშინ, როცა მათი უფლებები ირღვევა, რა იურიდიული რესურსებია მათთვის, ხელმისაწვდომი და სხვა. ანგარიშის ავტორები წერენ, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით არასრულწლოვანს 14 წლის ასაკიდან უფლება აქვს მიმართონ სასამართლოს თავისი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად. თუმცა ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ნიშნავს საპროცესო წარმომადგენელს და განიხილავს საქმეს. არასრულწლოვან მოსარჩელეს უფლება აქვს არ დაეთანხმოს თავის საპროცესო წარმომადგენელს და თვითონ დაიცვას საკუთარი თავი. სასამართლო ვალდებულია ასეთ საქმეებზე ჩააბას მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები. სწორედ ამ მიმართულებით ხედავს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, როდესაც საქართველოში მოზარდთა მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობაზე საუბრობს. მისი თქმით, მოზარდს უნდა ქონდეს არჩევანის თავისუფლება, მისი უფლება დაიცვას არა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ, არამედ იმ ადამიანმა თუ ორგანიზაციამ, რომელიც მას სურს, და ეს განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუკი მაგალითად მოზარდი სწორედ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უჩივის უფლებების დარღვევისათვის. ანა აბაშიძის თქმით, კანონმდებლობის მიხედვით მოზარდი ამ უფლებას მოკლებულია.
ბავშვმა ჰქონდეს ინფორმაცია იმ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა თემატიკაზე, და მაშინ ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად მიმართოს ამ ორგანიზაციებს და სწავლოს დახმარება. დღის მდგომარეობით ჩვენ რომ მოგვაწოს ბავშვმა, ძალიან გაჭირდება ჩვენი მხრიდან დახმარების გაწევა, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობა გვბოჭავს და არ გვაძლევს უფლებას ბავშვთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ და წარმოადგინოთ მისი სახელი სარჩელი სასამართლოში.
თუმცა ანა აბაშიძის თქმით, მხოლოდ ეს არ არის პრობლემა, როდესაც ვსაუბრობთ საქართველოში ბავშვთა მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობაზე. მისი თქმით, კანონმდებლობის მიხედვით ფაქტურად არ არის განსაზღვრული სასამართლოში ბავშვის როლი. მაგალითისათვის ის იხსენებს სასამართლოში ბავშვის აზრის მოსმენის საკითხს, როდესაც კანონმდებელი გარკვეული ასაკით შემოიფარგლება. ამ პრობლემების ჩამონათვალის პარალელურად მსოფლიო რეიტინგში 197 ქვეყნიდან 59 საკმაოდ პოზიტიური ადგილი ანა აბაშიძის თქმით მეტყოლებს იმაზე, რომ გამოკვლევის ავტორები ეყრდნობიან მხოლოდ საკანონმდებლო რეგულაციებს და არ ახდენენ პრაქტიკის შესწავლას. რაც შეეხება პრაქტიკას, გაროს ბავშვთა ფონდის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი თეონა კუჭავა ამბობს, რომ სავარაუდოდ საქართველოში მოზარდების მიერ სასამართლოსადმი მიმართვიანობის საკმაოდ მწირი გამოცდილება უნდა არსებობდეს. აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენ მოზარდს მიუმართავს სასამართლოსადმი საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით. თბილისის საქალაქო სასამართლო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციით, სასამართლო მოსარჩელეთა ასაკობრივ აღრიცხვას არ აწარმოებს. თეონა კუჭავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჩამოთვლის იმ მიზეზებს, რის გამოც მოზარდები არ ან ვერ მიმართავენ სასამართლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად.
ინფორმაციის ნაკლებობა, არსებული პროცედურების ან რეგულაციების სირთულე, ბავშვს შეიძლება გაუჭირდეს ამ პროცედურების აღქმა, სისტემის მიმართვნობის ფაქტორი და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი სტრუქტურა, სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც კანონმდებლობის მიხედვით შესაძლოა ჩაერთოს სასამართლო პროცესში, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ დრომდე არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, რომ მოზარდს ამ მიმართულებით დასჭირვებოდეს მათი დახმარება. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც მოიცავს არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პროცესის, სასჯელ აღსრულებისა და სხვა საკითხების მარეგულირებელ ნორმებსა და აწესებს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის ახალ სტანდარტსა და მექანიზმებს. კანონი ეხება კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების რესოციალიზაციას, რეაბილიტაციას, მათ უფლებათა დაცვას და სხვა. თუმცა, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდი, ისე ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ მოზარდთათვის მართლმსაჯულებისადმი სრულყოფილი ხელმისაწვდომობისათვის აუცილებელია ფოკუსის გაფართოება, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების, ასევე სამოქალაქო სამართალწარმოებაში მონაწილე ბავშვების უფლებების დაცვასაც. ამ მიმართულებით, თეონა კუჭავას თქმით, 2016 წლიდან ევროკავშირის დახმარებითა და იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით იწყება ახალი პროექტი, რომელიც მიმართული იქნება მოზარდთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Tangling, you ain't talking right. Got a 38 38 special, boy, you do very well. Got a 38 special, you do very well. Got a 32 twin, now it's a burning hell. Billy. Doctors in West Point sure can't help her none.
Ben gazema გრძელდება კიდევ ერთი შეჯამებით, კიდევ ერთი მოხსენების შეჯამებით. 15 თებერვალს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ გასული წელი შეაჯამა და საქართველოს მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის რელიგიური კონფესიების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში გააცნო. რელიგიური უმცირესობებისთვის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება მათთვის ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების დაბრუნების თემა. ანტიდისკრიმინაციული გარემო და საგადასახადო რეგულირების გათანაბრებული პირობები, ეს ნაწილია იმ საკითხებისა, რომლებზეც სააგენტო მუშაობდა და რომლის შესახებაც სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძე მილაპარაკა. რელიგიის თავისუფლების მხრივ, საქართველოს არსებულ ვითარებაზე, რელიგიური გაერთიანებების საჭიროებებზე, ასევე პრობლემებზე თავენთი აზრი გამოთქვეს რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებმაც. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
2015 წელი წინაწლებთან შედარებით გამოირჩეოდა რელიგიური გაერთიანებებისა და მათი წევრების მიმართ ძალადობის, დევნისა და დისკრიმინაციის ფაქტების მკვეთრიგლებით, მაგრამ მაინც დაფიქსირდა იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაციისა და მისი წევრების მიმართ განხორციელებული სავარაუდო დარღვევის ფაქტები. ვკითხულობთ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში. სააგენტოს დირექტორის ზაზა ვაშაყმაძის განცხადებით, სააგენტო მჭიდრო თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ყველა საქმეს ბოლომდე მიადევნებს თვალყურს. ზაზა ვაშაყმაძის თქმით, გასულ წელს გაიზარდა ის თანხა, რომელიც გამოყოფილი იყო საბჭოთა პერიოდში რელიგიური თემების დევნის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის. ზაზა ვაშაყმაძემ ასევე აღნიშნა, რომ თუ დღემდე მართლმადებლური ეკლესიის გარდა ფინანსურ ანაზღაურებას სახელმწიფოსგან იღებდნენ ისლამური, იუდეური, რომაულ-კათოლიკური და სომხური სამოციქულო ეკლესიები, მათ შესაძლოა კიდევ ერთი ან ორი რელიგიური ორგანიზაციაც დაემატოს.
საქართველოს მუსლიმთებს გადაირიცხა 2.200.000 ლარი. სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას გადაირიცხა 600.000 ლარი. საქართველოს რომაულ კათოლიკურ ეკლესიას გადაირიცხა 400.000 ლარი. საქართველოს იუდაისტურ თემს გადაირიცხა 300.000 ლარი. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მუსლიმთებს დაუბრუნდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე 35 მეჩეთი, ხოლო საქართველოს ებრაულ თემს 2015 წელს დაუბრუნდა 5 სინაგოგა.
სააგენტოს მიერ გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლისას ზაზა ვაშაყმაძემ ახსენა არაერთი დადებითი რეკომენდაცია, რომელიც საკულტო ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე გაიცა. იმაპარაკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ და თქვა, რომ იქ მცხოვრები ხალხი მოკლებულია ამ უფლებას. სწორედ ეს საკითხი გამოყო საკუთარ გამოსვლაში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და ანგარიშის მოსმენის შემდეგ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით წუხილი გამოთქვა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებული ტაძრების მდგომარეობის გამო. მან აღნიშნა, რომ იქ ეკლესიას რთულად ეძლევა მოქმედების შესაძლებლობა და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს სთხოვა უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში.
იქ ცხოვრებ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ შედიოდნენ და ლოცულობდნენ ამა თუ იმ ეკლესიაში. შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ჩვენ შევძლოთ, რომ მორწმუნემრეული გარკვეულ პერიოდში გადადიოდეს ან აფხაზეთში, ან ცხინვალის რეგიონში. ასევე ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, თუ კი შესაძლებელი იქნება ორგანიზება გაუკეთდეს იქიდან აფხაზების და ოსების ჩამოსვლა საქართველოში და აქ მოლოცვას ქართული სიწმინდეების.
რელიგიის სააგენტოს ანგარიშიც და მათ მიერ 2015 წელს გადადგმული ნაბიჯებით ძირითადად კმაყოფილები იყვნენ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები. კრიტიკა გაისმა მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაციის მხრიდან. პრობლემებზე ილაპარაკა საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსმა მერაბ გაფრინდაშვილმა.
მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ გაერთიანებას მიეღო დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულ და წინგადადგმულ ნაბიჯად. თუმცა ჩვენ თვლით, რომ აქ არის მაინც დისკრიმინაციული ასეთი მიდგომა. ჩვენ ყოველთვის გვესმოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს არ იყო ბიუჯეტიდან პირდაპირი დაფინანსება, არამედ საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება. თუ ეს მართლაც ასე და ასია, მაშინ გაუგებარია დაფინანსების მიღმა, რატომ დარჩნენ სხვა რელიგიური გაერთიანებები, რომლებმაც ასევე განიცადეს ზარალი საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში.
ბერაბ გაფრინდაშვილმა რელიგიური უმცირესობების სახელით ისიც განაცხადა, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ სამართლებრივი შეზღუდვების დაწესების გზას ქვეყანა სასურველ შედეგამდე ვერ მიიყვანს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ეთო კრიტიშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სინამდვილეში ყველაფერი ისე იდეალურად არ არის, როგორც ეს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ძლიურ ანგარიში ასახული.
დღესდღეობით ანგარიში მითითებული არის, რომ რამოდენიმე რელიგიურ ორგანიზაციას დაუბრუნდა მეჩეთები, სინაგოგები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ სარგებლობის უფლებით. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციებს საკუთრების უფლებით არ გადაეცემა რეალურად ისტორიულად მათ საკუთრებაში არსებული საკულტო ნაგებობები.
რელიგიის საკითხთა სააგენტოს ანგარიშის პრეზენტაციის პარალელურად 15 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ დეპუტატმა სოსო ჯაჭვიანმა პარლამენტიდან გაითხოვა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით მის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შესახებ. ამ ცვლილებების თანახმად კანონს უნდა დამატებოდა ახალი მუხლი, რომლის მიხედვით რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის ღვთისმსახურის და მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვა ან ისეთი მასალის გამოქვეყნება თუ ჩვენება, რაც მისდათ ისახავდა მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფას, ითვალისწინებდა დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, ხოლო რელიგიური შენობებისა და სხვა რელიგიური სიწმინდეების წაბლწვა, მასზე ნებისმიერი წარწერის გაკეთება ან დაზიანება კი 500 ლარით დაჯარიმდებოდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Chill.
ა თქვენ მოისმენთ ჩვენს დილის ინტერვიუს 15 თებერვალს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია მეტრეველი. თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, თბილისის ერთ-ერთი უძველესი ბიბლიოთეკა, ის 1909 წელს ცნობილმა მეცენატმა ძმებმა სტეფანე ლევან პეტრე და იაკობ ზუბალაშვილებმა დააარსეს. თავიდან მის განვითარებაზე აქტიურად მუშაობდა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. 1980 წლიდან იქცა ცენტრალურ დაწესებულებად და დაექვემდებარა თბილისის სხვადასხვა რაიონისა და უბნის 60 ბიბლიოთეკა. დღეს მთავარ ბიბლიოთეკის გაერთიანებაში შედის ქალაქის 40 და დიღმის, კოჯრის, წავკისის, დიდი ლილოსა და სოფელ ფონიჭალის ბიბლიოთეკები. თავად ტოლსტონოგოვის ქუჩაზე მდებარე ცენტრალური ფილიალის რეაბილიტაცია შარშან დასრულდა და მკითხველებს ბევრ საინტერესო საგანმანათლებლო და სოციალურ პროექტს დავასოს. რასაკის კითხველი დადის დღეს ბიბლიოთეკაში, როგორ შეიცვალა დროთა განმავლობაში ბიბლიოთეკების ფუნქცია და სხვა ბიბლიოთეკებთან ზოგადად დაკავშირებულ თემებზე, ესაუბრება ნასტასია არაბული, სწორედ ნათია მეტრეველს, როგორც თავშივე გითხარით, თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს.
მთავარი ბიბლიოთეკა განახლდა, საინტერესო კულტურულ ცხოვრებას ეწევა, ბევრი პროგრამა გაქვთ სხვადასხვა ასაკის ადამიანებისთვის და სწორედ ამ სიახლეებით დავიწყოთ საუბარი.
მივასალმებით თქვენს მენელს, დიახ, განახლდა თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა. ძალიან ცდილობთ, რომ ძალიან საინტერესო აქტივობები ჰქონდეს, ცდილობთ, რომ ბიბლიოთეკის შესახებ არსებული რაღაც სტერეოტიპი დავარღვიოთ და არ იყოს ეს მარტო ადგილი იმისთვის, რომ წიგნი წაიღო და წიგნი წაიკითხო. აქ გვინდა, რომ იყოს სოციალური ხაბი, სადაც ბევრი საინტერესო ხდება, სადაც ადამიანები მოდიან, ერთმანეთს უცვლიან სიახლეებს, ერთმანეთს საუბრებიან განსაკუთრებულ თემებზე, ინტელექტუალურ თემებზე, ან თუნდაც საერთოდ ერთმანეთს ხვდებიან. კი, განახლდა და რაც რამდენიმე პროგრამა არის. რითი დავიწყოთ? აი, დავიწყოთ ბავშვებით.
კი ბატონო.
დავიწყოთ ბავშვებით. აი, ახლა არის ზუსტად სკოლებიდან მოდიან ჩვენთან ბავშვები. ეს პროგრამა 2013 წელს დაიწყო და შემდეგ შეჩერდა. აი, ახლა განვაახლეთ ეს პროგრამა და ამ პროგრამას ქვია იპოვე შენი თავი ბიბლიოთეკაში. ეს არის ბავშვების მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კლასელი ბავშვებისთვის. არის წიგნის ისტორია. მოდიან და ვუყვებით დღიდან დამწერლობის გაჩენისა, როგორ განვითარდა წიგნის ისტორია, როგორ გადაიქცა ის ჯერ ბეჭდურ წიგნად, შემდეგ უკვე Kindle-ამდე როგორ მივედით.
როგორ აღმოჩნდა ეს პატარა მოწყობილობაში ბევრი წიგნი.
ბევრი წიგნი. და როგორ არის ეს ბიბლიოთეკა, რომელიც შეიძლება ატარო კიდევაც შენი ბიბლიოთეკა თან. ამას ერთვის რაღაც ვიდეო, ამას ერთვის ანიმაციური ფილმი და ძალიან საინტერესო გამოცემელი. ამ ბავშვებს ვაწევრიანებთ ბიბლიოთეკის მკითხველებად. თვითონ ხალისობენ, ჩვენ ძალიან მოგწონს და ესეთი რაღაცნაირი ბედნიერები მიდიან. რაც შეეხება დანარჩენი არის. შაბათობით არის აპრილიდან არა, მარტიდან დაიწყება ყოველ შაბათს იქნება წიგნის კითხვის დღე ბავშვებისთვის, უფრო ეს უფრო მცირე ასაკის. დაახლოებით 3 წლიდან ბავშვები შეგიძლიათ მოიყვანოთ ჩვენთან ბიბლიოთეკაში. ჩვენ მათ წაუკითხავთ წიგნებს, გავაფერადებინებთ, ვისაუბრებით და შემდეგ გამოფენა გვექნება ამ ბავშვებისთვის.
ანუ ეს იმისთვის, რომ ბავშვი პატარაობიდანვე მიეჩვია სამ სივრცეს და იცოდეს, რომ კითხვას როცა ისწავლის, შეიძლება ესტუმროს ამ კარგ დაწესებულებას.
როგორ არის ბავშვი, როდესაც აი თამაშობს ამ გარემოში, საბავშვო ოთახი სპეციალურად არის, რაღაც პერიოდულად თვითონ მიდის ამ წიგნებთან, თვითონ იღებს და ეს გარემო უკვე აღარ არის მისთვის უცხო. აღარ არის საშიში, არ დასჯასთან არ ასოცირდება, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რომ შევლები ეუბნება, რომ დაჯექი წაიკითხე. არა, და ის ბავშვი თვითონ ირჩევს, რომ წაიკითხოს და რაც მთავარია, როცა ღია არის, თვითონ ირჩევს მისთვის საინტერესო წიგნი რომელია. აი, მასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აერჩიოს თვითონ. არის კინოკლუბი, კინოცენტრთან ერთად ახალ გეგმავთ რაღაც პროექტებს და ასევე არიან მოყვარულები, რომლებიც მოდიან დოკუმენტურ ფილმებს და არა მარტო დოკუმენტურ, მხატვრულ ფილმებსაც უშვებენ, შემდეგ იკრიბებიან, საუბრობთ ამ ფილმის გარშემო. საინტერესოა, ეს ასაკობრივად უფრო მაღალი არის. გვინდა კიდე ეს პროფესიის ძიებაში პროგრამას ვიწყებთ, სადაც მე 10 მე-11 კლასელებს შეუძლიათ გაიგონ ამა თუ იმ პროფესიაში რა არის ყველაზე აი ტრენდული, ტრენდული უფრო. რატო საინტერესო, რაღაცა ძალიან ბევრი ბავშვისგან გამიგია, რომ აი მე მინდა ვიყო ჟურნალისტი და სინამდვილეში არც იციან რა არის ჟურნალისტიკა, არც იციან რა პრობლემები, რა გამოწვევები არის ამ ადამიანების წინაშე დღეს 21 საუკუნეში. და აი გვინდა რომ გავაცნოთ ყველა პროფესია, მაგალითად ეხლა ძალიან აქტიური არის ტექნიკური საგნები, ხო, აი ტექნიკურ საგნებზე და ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ. მოკლედ მსმენელს მინდა მოუწოდო რომ შემოვიდეს ჩვენ Facebook გვერდზე, აი იყოს აქტიურად ადევნოს თვალი, ასევე ჩვენ web გვერდზე თავარი ბიბლიოთეკა.g, თბილისის მთავარი tml.g ესე ქვია.
ეს ჰეშტეგით შეუძლია გამოიყენოს. აქტიურად იყენებთ მე როგორც მივხვდი.
კი, ჰეშტეგს აქტიურად ვიყენებთ და ასევე არის ეს ჰეშტეგი წიგნი, რომელსაც ჩვენთან იპოვი და ამით შეუძლიათ დააჭიროთ და სულ ახალი განახლებული ფონდი რაც არის, ფაქტობრივად 2015 წელს გამოცემული ბესტსელერები და ესეთი საინტერესო წიგნები შეუძლია უბრალოდ Facebook-იდანაც ნახოს. ნახოს რომ არის ამ ჩვენ
ბიბლიოთეკაში. ანუ სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, ანუ ერთია ის რომ შენობა თავის მხრივ განახლდა და უფრო სიმპათიურად გამოიყურება ის რომ სხვადასხვა გასართობი და საგანმანათლებლო პროგრამები გაქვთ, მაგრამ ბიბლიოთეკა მაინც არის წიგნის საცავი, ხო? ანუ რამდენად და მე მახსოვს ისეთი ბიბლიოთეკები, სადაც ახალ წიგნებს ნახულობდი ხოლმე და სწორედ ამის გამო დავდიოდი იქ და ისეთები, სადაც მხოლოდ ძველი საბჭოთა პერიოდის ლიტერატურა იყო. თქვენ შემთხვევაში და წნებული ვარ რომ ამას აქცევთ ხო ყურადღებას რომ ახალი იყოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ბავშვი მოვიდეს ბიბლიოთეკაში და რაღაც მხოლოდ ძველი წიგნებით შეძლო მისი დაინტერესება დატოვება, ან უფროსი თუნდაც.
არა, რა თქმა უნდა, ბიბლიოთეკას მთელ მსოფლიოში გამოწვევა აქვს, რომ ბიბლიოთეკები იმდენად გადაიქცა კულტურულ ცენტრებად, რომ პირველად მნიშვნელობას კარგავს ხოლმე უცხოეთის ბიბლიოთეკებს, რა ჩემთვისაც ახალი სფერო არის, ამიტომ აქტიურად ვეცნობი რა მიმართულებებით ვითარდება ზოგადად ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკების სხვადასხვა ქვეყანაში და ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ბიბლიოთეკის ინაში რაც არის რომ თავის პირველად ფუნქცია საგანმანათლებლო კი არა, წიგნის გაცემის ფუნქცია ნელ-ნელა ეკარგება. Ну, იმის გამო რომ ტექნიკა იმდენად ვითარდება, რომ წიგნი მართლა შეგიძლია კინგლით ატარო მთელი ბიბლიოთეკა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიბლიოთეკა რეალურად არის 106 წლის, სადაც მე მსუბოლაშვილების მიერ დაარსებული ბიბლიოთეკა და სხვათა შორის ეს ჩვენი ბიბლიოთეკა იყო ადრე ეხლანდელი მარჯანიშვილის თეატრის შენობა, შემდეგ განვითარდა და ეს ქსელი, რომელიც დღესდღეობით არსებობს თბილისის მასშტაბით და მოიცავს 32 ბიბლიოთეკას, ჩამოყალიბდა სადღაც კომუნისტური ეპოქის შუა ისეთ გაყოვების პერიოდში და გახდა ურბანული ბიბლიოთეკა. ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ წიგნის ფონდი ძალიან დიდია, მართალია, ეს ძველი რარიტეტული ფონდი არსებობს, თუმცა ეს ფონდი ზუსტად შესწავლილი არ არის რა მნიშვნელობის და რა ღირებულების არის, თუმცა ეს წიგნები არის დაცული ჩვენთან და ასევე არის სადღაც მარტო შენობაში, რომელიც ტოსტონოგოვის 2 ნომერში დგას, არის 100,000-მდე წიგნი. მართალია, წიგნის განახლება ძალიან მნიშვნელოვანია და შევიძინეთ ესეთ მართლა ახალი ბესტსელერი, საუკეთესოდ გაყიდვადი წიგნები, არა მარტო გაყიდვადი, მნიშვნელობითაც, ანუ მნიშვნელობითაც ძალიან ესეთ ღირებული წიგნები. რაც მთავარია, როგორ არის ეს, არის წიგნები, აი სხვა შორის იმ დღეს ვსაუბრობდი ჩემ გაცემა, სადაც არის, ანუ სექტორი, გაცემი სექტორში ვსაუბრობდი, რა წიგნი არის ყველაზე მოთხოვნადი და
რა არის.
და რა არის ყველაზე მოთხოვნადი, სხვა შორის მეტყერეს ბორხესი არის ძალიან მოთხოვნადი, ვაჟებშალა არის, არის დიდოსტატის მარჯვენა, რომელიც არც არჩერდა. მეტყრეს რომ ჯაყოს ხიზნები არის კიდე ესე ძალიან აქტიურად მოთხოვნადი, ანუ ვცდილობთ რომ ეს წიგნები რა წიგნებიც მოთხოვნადია კიდე ახალი გამოცემები დავამატოთ და აი ესეც როგორ ვაკეთებთ, ეს არ ხდება ინერტულად, რომ მოდი აი რაღაც წიგნი გამოვიდა და მოდი შევიძინოთ, არა, კლიენტ ბიბლიოთეკებში კეთდება უარი, ანუ რაზე ეუბნებიან უარი ჩამონათვალი წიგნების და შემდეგ უკვე ამ უარების საფუძველზე ვყიდულობთ წიგნებს და უშვებთ ბიბლიოთეკაში. არის ძველი ლიტერატურა, არის აი საბჭოთა ლიტერატურა ძალიან აქტიურად და ერთ-ერთ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ესე კეთონ წამებულს გამზადებს, აი ქალბატონმა ბიბლიოთეკარმა გითხრა კიდევაც, რომ სხვათა შორის ამ ბოლო დროს მარქსის კაპიტალი არის ძალიან აქტიური,
სოციალისტების გააქტიურება ამასაც ეხება. კიდე გარდა მხატვრული ლიტერატურისა, ანუ სამეცნიერო ლიტერატურაც საკმაოდ, როგორც მივხვდი, აქცევთ ყურადღებას და არა ქართული ლიტერატურაც რო იყოს ხო წარმოდგენილი.
სექტორები არსებობს, ანუ უცხოენების სექტორები, სადაც ინგლისური ენოვანი, ფრანგული, გერმანული წიგნები არის დაცული. ვცდილობთ, რომ დარგობრივი ლიტერატურა იყოს ძალიან ესეთი განახლებადიც, მით უმეტეს დარგობრივი ესეთი თემა არის, რომ 25 წლის წინ გამოსული წიგნი დღეს შეიძლება აღარ იყოს ესეთი აქტიური. კი, ვაქცევთ ყურადღებას და ვცდილობთ, რომ ყველანაირად მიუწვდეთ ყველა ახალგამოცემას, რაც არსებობს ბაზარზე და რაც მოთხოვნადია. მაგრამ არის მეორე პრობლემა, რომ ვერ აუდივართ წიგნების შესყიდვას. 32 ბიბლიოთეკა არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
და ბოლოს ნათია ძალიან მოკლედ მინდა კითხვები სოციალური პროექტების შესახებ, რომელსაც გეგმავთ, საკმაოდ საინტერესო გეგმები გაქვთ, ცოტათ რო გრჩება, მაგრამ იქნებ ჩავედიოთ.
ხო, ეს აუცილებლად მინდა, რომ მსმენელმა გაიგოს და ეს პროექტები არის მოძრავი ბიბლიოთეკის თემა და გვინდა, რომ მივწოდოთ იმ ადამიანებს, ვინც სამწუხაროდ ვერ ახერხებს გარეთ გამოსვლას. ანუ მსმენელს მინდა მოუწოდო, რომ თუ არსებობს ადამიანი, ვისაც წიგნის კითხვა უყვარს და ვინც ვერ გამოდის სახლიდან და არის შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ინფრასტრუქტურა ცუდად არის განვითარებული ქალაქში, ყველა მიცით და მართლა უჭირთ გამოსვლა. შეუძლიათ ჩვენ ტელეფონის ნომერზე დარეკონ, ჩაგვაწერინონ თავიანთი მისამართი, თავიანთი მოთხოვნა, რა წიგნი უნდათ ჩვენ მიუტან სახლში. ესეთი პრაქტიკა უკვე არსებობს და სხვადასხვა აქტიურად იყენებენ და ველოდებით ყველა მსურველს, ვისაც ეს დააინტერესებს. ასევე არის, მინდა რომ მოხალისეებს ვთხოვა, რომ ჩაერთონ ჩვენ პროექტში, რომელიც გულისხმობს აი სადღაც 50 წლებში ესეთი არ ვიცი მოხალისეობრივი კამპანია არსებობდა ინგლისში, სადაც მოხალისეებს დაქონდათ ბიბლიოთეკა, წიგნები საავადმყოფოებში. და ჩვენც ვაპირებთ, რომ ეს მიმართულებით კიდე გავაქტიურდეთ და ჩვენც გავაკეთოთ, ჩვენ ჩევიდეთ საავადმყოფოებში და იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენი დახმარება უნდათ, დავეხმაროთ და ასევე გაუხალისოთ ცოტა ხნით მაინც რაღაცა ეს
ლიტერატურითაც უმკურნალოთ.
ლიტერატურითაც უმკურნალოთ და კიდე აი ძალიან ინტერვიუს ბოლოს არ შემიძლია არ გამოვთქვა ჩემი მწუხარება ბატონი ბაჩანებ რეგვაძის გარდაცვალების გამო. ვიზიარებ, აი რაღაც ეს მე მგონი დანაკარგია, არა მარტო რაღაცა.
კი ბატონო, ზოგიერთი ოჯახისთვის
დანაკარგია.
განსაკუთრებით ლიტერატურის და კულტურის მოყვარულებისთვის.
რეალურად გვენსმენდით ჩვენს ინტერვიუს რადიოს რადიო თავისუფლების დილის სტუმარი იყო თბილისის მთავარ ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია მეტრეველი. მას მინძლობას უწევდა ნასტასია არაბული. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს ერთი ანონსის შემდეგ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens start. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop. The rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you
საპარტიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკრაინაზე. თემით საერთაშორისო მეთვალყურეები იტყობინებიან, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმეა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პრორუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. ეუთოს გენერალური მდივნის ალბერტო ზანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოიწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვეს და მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება შეიტანეს იქ, რაც მინსკის შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გადატანილი. მიუნხენის კონფერენციის კულუარებში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზანიერმა აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ სრულდება როგორც საჭიროა. კობალი გლიკაძე გააცნობს საერთაშორისო მეთვალყურეების მიერ დანახულ ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში.
აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში უთუს 700-კაციანი სადამკვირვებლო მისია ადასტურებს, რომ დონბასში ახალი წლის შემდეგ აშკარად იმატა ინტენსიურმა შეტაკებებმა და სხვადასხვა კალიბრის იარაღის გამოყენებით განხორციელებულმა სოლებმა. მანამდე მხარეებმა მხოლოდ რამდენიმე კვირით, შობისა და ახალი წლის საღამოსასწაულო დღეებში შეწყვიტეს სოლა და სჩანდა, რომ კონფლიქტის ზონიდან გაიტანეს ძიმე შეიარაღება და ტექნიკა. თუმცა ზავი დაირღვა. სადამკვირვებლო მისიის უპილოტო ავიაციამ ბოლო დღეებში კვლავ დააფიქსირა წინ წამოწეული ძიმე ტექნიკა, რომელიც ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის თქმით პრორუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებს ეკუთვნის.
It's still unfortunately an active conflict.
სამწუხაროდ ეს ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაში მყოფი კონფლიქტია. საზავო შეთანხმება ისე არ სრულდება, როგორც საჭიროა. ვხედავთ კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს განლაგებულ მძიმე შეიარაღებას, რომლის საწყის პოზიციებზე გადატანა საბოლოოდ გადაწყდა მინსკის შეთანხმებით. ვხედავთ, რომ გრძელდება სამხედრო მოქმედებები, განსაკუთრებით სეპარატისტების მხრიდან. ვხედავთ კიდევ უფრო ინტენსიურ სამხედრო წვრთნებს ღამის განმავლობაში. ასე რომ მიმდინარეობს დინამიკური, აქტიური სამხედრო მოქმედებები, რაც ცხადია ჩვენს შეშფოთებას იწვევს.
Dynamic lot of movement there and that's of course a concern.
2014 წლის აპრილიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში 9000-მდე ადამიანი დაიღუპა. 2015 წლის თებერვალში ეუთოსა და ევროკავშირის შუამავლობით ხელი მოეწერა მინსკი 2-ის სახელწოდებით ცნობილ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების შესახებ, რამაც მხოლოდ შობისა და ახალი წლის დღეებში იმუშავა. ზავის დარღვევაში უკრაინის სამთავრობო ჯარები და პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მიუნხენის ყოველწლიურ საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლის დროსაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა მინსკის შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილის შეუსრულებლობაში, რაც დონბასისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებასა და აღმოსავლეთ უკრაინისათვის ჰუმანიტარული დახმარების შეუფერხებელ მიწოდებას ითვალისწინებს. პასუხად კონფლიქტის ესკალაციაში რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, ხოლო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მანამდე გაგრძელდება დასავლეთის მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები, ვიდრე რუსეთი ბოლომდე არ შეასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებსო. დასავლეთი შიშობს, რომ რუსეთი შეერაღებული კონფლიქტის გზით ესწრაფის უკრაინის დესტაბილიზებას და მისი პროდასავლური მთავრობის ძირის გამოთხას, იმ მთავრობისა, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციას ცდილობს.
კობალი გიგაძე გეამბობდათ უკრაინაში არსებული ვითარების გარშემო. რადიო თავისუფლების მომწყობლობა გრძელდება უკვე ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ფრინველთა მრავალ სახეობაში მამრი უფრო ჭრელადაა შეფერილი ვიდრე მდედრი. ეს განსხვავება სექსუალურ სელექციას ემყარება. მდედრები უფრო ფერადოვან მამრებს ამჯობინებენ. მაგრამ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბუმბულის ფერის ფორმირებაში არანაკლები როლი მიუძღვის ბუნებრივ სელექციას. ფრინველთა გარეგნობაზე გავლენას ახდენს გარემო, რომელთან შეგუებაც მათ გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს. სექსუალური სელექციისგან განსხვავებით, ბუნებრივი სელექციის შედეგად მდედრის და მამრის შეფერილობა ერთმანეთს ემსგავსება. როგორც ვისკონსინის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლინდა ვიტინგემი და მისი კოლეგები წერენ ჟურნალ Science Advance-ში, ფრინველთა შეფერილობის ევოლუციაზე საუბრისას აუცილებელია ორივე ფაქტორის გათვალისწინება, როგორც სექსუალური, ისე ბუნებრივი სელექციისა. მაგრამ ისინი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს. თუკი სექსუალური პრინციპით სელექცია სქესთა შორის სხვაობაზეა დამყარებული, ბუნებრივი სელექცია ორივე სქესზე ერთნაირად ზემოქმედებს. ბიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით 977 სახეობის ფრინველების შესახებ მონაცემები შეისწავლეს და გაანალიზეს. მათ სამუზეუმო ექსპონატების მეშვეობით შეისწავლეს ყოველი სახეობის სამი მამრისა და სამი მდედრის ფერები. შემდეგ შეგროვებული მონაცემები დაუკავშირეს სექსუალურ და ბუნებრივ სელექციას. ისევე როგორც დარვინმაც ივარაუდა, ანალიზმა აჩვენა, რომ შეფერილობაში სქესთა შორის ხოვბები ძლიერ კავშირში იყო სექსუალურ სელექციასთან, რაც პარტნიორთა შერჩევით ჩნდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლებიც პარტნიორთა მსგავს შეფერილობას იწვევდა. ეს მეორე ტიპის ცვლილებები ყოველთვის ბუნებრივი სელექციის შედეგია. მეცნიერთა თანახმად, ბუმბულის ფერის სელექციისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მტაცებელთათვის შეუმჩნევლად დარჩენა, როგორც პარტნიორების შერჩევის პროცესი. ბიოლოგთა თქმით, ეს პირველი დიდი გამოკვლევაა, რომელშიც შეფერილობის სელექციის ორივე ასპექტი შეისწავლეს. აქამდე შეფერილობის სელექციის მამოძრავებელ პრინციპად ძირითადად დაწყვილებაში წარმატება მიიჩნეოდა. ჯგუფის ხელმძღვანელი პიტერ დანი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კვლევის შემდეგ მეცნიერები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ იმის კვლევას, თუ რა როლს თამაშობს ფერი გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესში, როგორც მამრის, ისე მდედრისთვის.
რუსელი ბიძინა რამიშვილი იყო ეს მისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ჩვენი გააცემა გრძელდება წითელი ზონით.
T-shirt, I see you're all wet now. I'll give you a bath if you go to bed now. Oh, can't you see I'm tired? I'm tired. I'm
საქართველოში ხელისუფლება იცვლება, მაგრამ გარემოს დაცვა ყოველ ჯერზე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. გარემოს დაცვის მიმართ, როგორც წესი, გულგრილები არიან პოლიტიკოსები, მაგრამ საზოგადოებაც იშვიათად აქტიურობს მაშინ, როცა თავად ეს ხელისუფლება, სამრეწველო კომპანიები უბრალოდ კონკრეტული ადამიანები სერიოზულ ზიანს აყენებენ გარემოს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. წითელი ზონის სტუმარი, პოეტი, გარემოსდამცველი ნუგზარ ზაზანაშვილი ცდილობს ახსნას ბუნების მიმართ ქართული საზოგადოების ამ გულგრილი დამოკიდებულების მიზეზები.
ბევრი შიგნიდან აკრიტიკებდა ამ ნავთობის ექსპორტის ქვეყნებს, რომ დროულად არ ინვესტირებდნენ ისეთ, და ნავთობი ნებისმიერ შემთხვევაში ამოუწურვადი რესურსი. ძირითადი განვითარების ერთ-ერთი პრინციპი, რომ ამოუწურვად რესურსებზე უნდა იყოს ფოკუსირებული, თუ ეს ადრე თუ გვიან მაინც დამთავრდება, ხო? გინდათ ახლა $100 იყოს იმის ფასი. იცლება ეს წიაღი, ხო? და მას
და სხვაგვარად აღმოჩნდა.
ნავთობი ძირითადად მიბმულია ესეთ უდაბნო დაბლობ ადგილებს, ასეთ ადგილებს, კავკასიონზე ნავთობს ვერ აღმოაჩა, ხო?
შიგნიდან აკრიტიკებდნენ,
რომ ეს ნავთობიდან შემოსული ეს უზარმაზარი ფული უნდა ზუსტად იმ ალტერნატიულ ენერგეტიკაში ჩაიდოს, ან სხვა დარგებში, ეკონომიკის განვითარების სხვა დარგებში, რომლებიც ქვეყანას დაეხმარებენ იმ დროს, როცა ეს ნავთობი დასრულდება, ხო? ის არის, რომ ჩვენ არ ავარ დამოკიდებული თურქეთი აიღოთ, და თურქეთს რა რესურსია, როგორ განვითარდა? არავით არის დიდი წიაღისეული რესურსები თურქეთს არ აქვს, გაზი არ აქვს, ნავთობი არ აქვს. არაფერი არ აქვს ფაქტიურად, საშენი მასალები აკეთებს და რაღაც ისე.
და გარემოს უფრთხილდებიან.
თურქეთში ნაკლებად არის ეს, ნაკლებად არის, თუმცა არის ორგანიზაციები იქაც არის და ბუნებრივია მუშაობა. ყველაზე უკეთესად ფათაშორის ისევ აი ეს ჩვენი მხარე, კავკასიონი მხარე არის შენარჩუნებული.
და გარემოს დაცვაში ხო ამ შემთხვევაში სხვა რამესაც გულისხმობთ, არქიტექტურასაც გულისხმობთ, რა ვიცი, არა აქ ამას მნიშვნელობა.
ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა.
პირდაპირ კავშირშია ეკოლოგიასთან.
პირდაპირ კავშირში არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ეროვნული პარკი ძალიან კარგად ვითარდება ეს დაცული ტერიტორიები და განსაკუთრებით ეროვნული პარკები საქართველოსში და დღეს გვაქვს ჩვენ დაცული ტერიტორიები დაახლოებით 3ჯერ და მეტად მე უფრო დიდ ფართობზე ვიდრე საბჭოთა კავშირში იყო 300% უფრო დიდ ფართობი ეს არის თუმცა კიდე ცოტა არის აუცილებელია კიდე ახალი დაცული ტერიტორიები ეროვნული პარკი რა წერია იმის განმარტებაში არის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის რომ წარმოვიდგინოთ აი ესეთი ჩვენი ტრადიციული არქიტექტურა ჯერ თავი დავანებოთ აი ამ სამხედრო ამ კოშკებს და რაღაცებს მაგრამ დანარჩენია ეს ისტორიული აი თქვა არქიტექტურული ძეგლები ისინი ლანდშაფტთან ძალიან
ამოზრდილი
იყო ამოზრდილი შეძერწილი როგორც აგეოგრაფიული მწერლები წერდნენ ხო შეძერწილი იყო ეს ყველაფერი ხო და ამიტომ სპეციალი კატეგორიაც არის იმ დაცულ ტერიტორიებში დაცული ლანდშაფტი ქვია. დაცული ლანდშაფტი ერთ-ერთი კატეგორია დაცული ტერიტორიის, რომელიც იქმნება ზუსტად ადამიანის და ბუნების ისტორიულად ჩამოყალიბებული ჰარმონიის დაცვისათვის. მაგალითად თუშეთშია მაგალითად ეს დაცული ლანდშაფტი, ეროვნული პარკიც არის და დაცული ლანდშაფტი და ეს ტრადიციული სადაც არის ეს ტრადიციული თუშური მეურნეობა და ასე შემდეგ. შვეიცარიაში რომ თქვა და მაგალითად ეს არის მის ჟენევის ტბის დასავლეთ ნაწილი თავისი აი ამ ტერასებით ამ ვენახების აი ამ ტრადიციული ვენახების ტერასებით ანუ ასეთი რამეც არის ევროპაში ზოგიერთ ეროვნულ პარკში პირდაპირ შედის პატარა ისტორიული ქალაქები ან თავისი ძველი არქიტექტურით ნაწილია ეროვნულ პარკში
ხოლო დამთავრდა მეთქი ხო თბილისს შევხედოთ გადავავლოთ თვალი
ისი ძალიან ძიმე
და რას დავინახავთ
თბილისში აღარაფერს ვეღარ დავინახავთ იმიტომ რომ მე მგონია რომ ეს მატარებელი უკვე გასულია იმიტომ რომ იმდენად დაამახინჯეს კი არა მე მეცაც ერთია რომ ეს ესთეტიკა და ეს სიმახინჯე და ეს არ ვიცი მე სად ხდება ეგეთი რამე რომ მაგალითად დააშენოს სახლი 12 სართულიანი 16 სართულიანი სახლი რაღაც 300 ბინა იყოს და ეს უარა კონდეს 100 კვადრატული მეტრისაც ბავშვი ჩამოვიდა და იქ დაჯდება და ან ითამაშებს
ბავშვები არ უყვართეთ ხოლმე
არა რომ ეს ესეთი რაღაცა მე არ წარმომედგენია და ეს არის 90% ახალი მშენებლობის ესე არა ეზო არ გააჩნია პირდაპირ ქუჩა ესე თან ესეთი ვიწრო ქუჩა სადაც ათას მანქანა იქ ჩამოვიდეს ბავშვი სადაც წავიდეს ბავშვი ანუ
და როგორ ახსნია მას რომ ბავშვები არ უყვართა
მაინც მე მგონია რომ ეს არის არ ალბათ კორუფციული მომენტებიც არის რა თქმა უნდა ამაში მაგრამ ახლა მე არ ვიცი და ამას ხელს ვერ დავადებ
ფერას მაგრამ
ველური კაპიტალიზმი ქვია ამას ამას ქვია ველური აი როდესაც იწებდნენ აი რაღაც ველურო აი მომხოჭელობა მეტი რომ იმას მანქანას სადგომს არ გაუკეთებ რომ იმის ფული ჯიბეში ჩაიდო და ბავშვს არ გაუკეთებ და სათამაშოდ იმის ფული ჯიბეში ჩაიდო ეს ალბათ გადაივლის ეს
ადამიანური კაპიტალიზმის არსებობა
ველური ეტაპი და რაღაცა ძნელად შევლა შევა ცივილიზებულ მხარეში, მაგრამ ამ ცივილიზებულ მხარეში რომ შევიდე და ზუსტად აქაც უნდა ზუსტად იმ მწვანეების და იმ ეკოლოგიური ჯგუფების განსაკუთრებული აქტიურობა, იმიტომ რომ ნებით ძალიან ძნელია რომ უახლოეს მომავალში აი ამ ბიზნეს სექტორმა დათმოს აი ესეთი
ძალაუფლება.
არა, ხო, რა
ასეთი ძალაუფლება.
აქ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სექტორი, ხო, ყველაზე სწრაფად განვითარებული სექტორი საქართველოსში, ეს არის მშენებლობა, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტიცია მანდარი, ხო? ეს ხდება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ველური ხანა გადაივლის და მე დაფიქრდები, კაცო, ჩვენი შვილები არ არის, ანი და შვილი შვილები იმ სახლებში, კაცო. და მე ეს სხვასაც სხვაზეც მოქმედებს. ესე გაუცხოების მომენტი, სად ის რომ ისედაც გაუცხოება, ასე ვთქვათ, ამ ახალი საკომუნიკაციო საშუალებით და ამ ინტერნეტით და ფეისბუქით და ყველაფრით ეს
ადამიანები ერთმანეთს.
ერთმანეთს უშუალოდ ხელი შეახოთ ერთმანეთს რაღაცა ესე სულ ეკრანს უნდა უყურო, ეს ესეც გაუცხოების ერთ-ერთი მომენტი. კი, შეიძლება მე არა ვარ ასე ვთქვათ ამ მართულად პირიქით მიყვარს ის ფეისბუქის და ყველაფერიც, მაგრამ ეს ერთი მხარე, ეს ვირტუალური მხარე არსებობს და მეორე არის ფიზიკური მხარე, ეს სენსით შეგრძნებითი მხარე, რომ ადამიანი შეხედოს თვალებში, ჩახედოს, ერთად
ითამაშოს,
შეხოს ხელით, ითამაშოს რაღაცა, ხო?
აი სივრცე აღარ არის.
და წარმოიდგინე 100 ოჯახიან სახლში 100 ბავშვი ხო არის? შეიძლება ნუ ხა 50 ბავშვია. ესე ის 50 ბავშვი ფაქტიურად შეიძლება ერთ სართულზე ვინც არიან და ერთ პირდაპირ შეიძლება იმის მათმა იცნობ და გაიცნობ ერთმანეთს და ამჩენი ადგილი არა საჩამოდ მანქანა გაიტანს კაცო. აი კარგო, სადაც ჩვენი ოფისია, ხო? სპორტ სასახლის უკან. აქეთ სახლი, ერთი მეტროშეთ ვიწრო ქუჩა. შესანიშნავი მწვანეა ის იყო, რა ქვიან, უბანი ეგა, ხო? აკადემ ქალაქი, ხო? იქ აკადემიის ინსტიტუტები იყო მარტო და მწვანე.
რა მან გაქვთ ოფისი? როგორ სიმბოლურია.
ჩვენ ოფისი გაგდა დაგვადგეს თავზე 50 სართულიანი რაღაცეები და ჩვენ ავართ ესე გაჭრეთილი ამ იმაში და მე მგონი ჩვენც მოგვხდება კიდე წამოსვლა თუ ესე გაგცეთ.
დასალებო, ეს იყო წითელი ზონა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, გიორგი კვახარიას საავტორო გადაცემა, რომელიც დღეს ბუნების დაცვას ეძღვნებოდა. წითელი ზონის სტუმარი იყო პოეტი გარემოს დამცველი ნუგზარ ზაზანაშვილი. ის ცდილობდა აეხსნა ბუნების მიმართ საქართველოს საზოგადოების გულგრილი დამოკიდებულების მიზეზები. ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. Yes. Let her receive a kiss. That's all right. Woo! Somebody sing joy one more time. Joy to the world.
Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.